E con esta sintonía damos a benvida xa aos nosos micrófonos cando pasan 39 minutos das 12 a Eva García Rey, dende o Servizo de Normalización Lingüística. Bo día.
Bo día.
Antes de nada, non o temos comentado nestes micrófonos. Seguides coa programación do Lareta, insistimos, non? Nese multiusos de Chapela, no Piñeiral do Crego.
Sí, por suposto que se segue ali. De feito, este sábado houve unha extraordinaria interpretación de a cargo de Soledad Felloza, que é unha actriz, contadora e escritora uruguaya, que fixo un monólogo en lingua galega fermosísimo, con unha calidade interpretativa boísima e un monólogo moi ben construído. A mágoa foi que en Chapela non asistiu demasiada xente. Entón, sí que aproveito para animar a xente a que se despraza a Chapela, que total está aí a 5 minutos, que paga pena, que o auditorio do Piñeiral do Crego é tamén moi cómodo, é moi agradable estar ali, e que apoien un pouquiño este festival de monólogos que, co cambio de programación por culpa das obras do multiusos, pois está tendo bastante menos asistencia do que se agardaba, non? Uh-huh. O vindeiro sábado, lembramos que vai estar un gran contador, Celso Fernández San Martín, e trae un monólogo titulado Manterse a contos. Eu creo que vai pagar moito a pena escoitalo, porque é un contador diferente, é un contador, por explicarlo dunha forma así sinxela, ao estilo dos vellos que contan historias, e é unha fermosura a súa forma de falar, a súa forma de construir os monólogos, e seguro que a xente que asista o vai pasar moi ben.
Pois de seguro que sí, dende estes micrófonos animamos aos veciños tamén a chegarse, se non son de Chapela, a desprazarse ata esa parroquia para asistir a esta programación, o Lareta, o Festival de Monólogos. Eva, agora sí, xa, co tema que nos ocupa, cal vai ser?
Pois aproveitando que o 30 de novembro se celebra, fixo anos dun efeméride, que foi a asinatura do decreto polo que se creaban as 4 provincias galegas, pois imos falar un pouquiño disto. Non está mal reflexionar un pouquiño acerca de como poden ser arbitrarias as distribucións, as reparticións do territorio. No caso de Galicia, por exemplo, intentaron facer unha división territorial o máis parella posible entre as 4 provincias, pero ás veces esas divisións son bastante artificiais e non corresponden para nada coa realidade. Mais, si queremos ir un poquinho máis alá, queremos profundizar un pouco no feito de que a realidade cultural galega non acaba onde acaba o territorio administrativo de Galicia, porque sabemos que do outro lado da raia imaginaria, da raia territorial administrativa, tanto en León como en Zamora como en Asturias, continúa parte da cultura galega viva, entre outras cousas, a lingua. Entón, este efeméride, digamos, que nos vai servir para saber o que pasou e tamén para reflexionar e replantexarnos un pouco se a división actual das provincias galegas é boa ou debería modificarse. Pois ben, como dicía, un 30 de novembro asinouse o decreto polo que se creaban as 4 provincias galegas. Isto foi o ano 1833. Daquela desaparecían logo as anteriores 7 provincias. Se nos remontamos no tempo, a Galicia moderna comeza como tal no ano 1480 e aparece estruturada daquela en 5 provincias: Santiago, Betanzos, Lugo, Mondoñedo e Ourense. Estas eran as únicas cidades de Galicia e, polo tanto, as únicas favorecidas co dereito de representación da Xunta do Reino. Esta división persistiu ata mediados do século XVI, cando Tui e a Coruña acadaron o acceso á Xunta do Reino, nacendo así as 7 provincias de Galicia. O territorio que abarcaba cada unha destas 7 provincias non estivo en principio fixado de forma precisa. Só no século XVIII se abordou a súa delimitación. Que las 7 provincias eran desiguais en extensión, poboación e número de vilas. Frecuentemente, soese comparar as bellas 7 provincias coas actuais nacidas do constitucionalismo, mas o seu sentido é moi diferente. Galicia no século XVIII é un reino e, como tal, estrutúrase e goberna baixo formas típicas do antigo réxime. Por iso, falase de Galicia como provincia, aínda que mellor sería denominala reino-provincia. Desta forma, as 7 provincias históricas perderon trascendencia. Coa invasión napoleónica e a subseguinte reacción popular española, chegou a hora de convocar cortes. No caso de Galicia, preséntase a cuestión de a quen se debía chamar a cortes. Asumiría ese papel o representativo da vella Xunta do Reino ou non? O levantamento popular creara xa os seus instrumentos de representación e goberno, as Xuntas Revolucionarias. Galicia contaba xa en 1808 cunha Xunta Suprema abocada agora a se converter no instrumento básico para a representación de Galicia nas Cortes de Cádiz. Esa Xunta non monopolizou a presenza galega nas Cortes, senón que se arbitrou un sistema mixto que daba acceso tamén a deputados escollidos polas cidades e polas vellas provincias. Xunta, cidades e provincias formaron a representación galega nas Cortes de Cádiz, ampliándose así a representación daquela vixente. Mais iso foi só algo temporal. Unha vez restaurada a normalidade en España despois de expulsar o invasor, foi preciso imaginar un procedemento novo. E entón, cando se deseñaron como instrumento de representación as provincias. Foi preciso dividir racionalmente o territorio español en provincias que serían a base dunha futura representación en cortes. División provincial e cortes convértense así en elementos inseparables que se justifican mutuamente. Ese radical cambio vai efectuar o vello instrumento de representación galego, a Xunta do Reino e a arcaica división en cidades cabeza de provincia, elementos chamados a desaparecer. Pero a Constitución de Cádiz foi incapaz de afrontar unha operación tan complexa e todo foi aprazado. Galicia aínda viviu moito tempo considerada como unha provincia-reino, perdurando a súa vella Xunta como canal de representación dos intereses galegos ante as Cortes, ata o ano 1834. As Cortes comezaron pronto os seus traballos para a división provincial, ordenando levantar a Carta Xeográfica de España, imprescindible para unha exacta delimitación territorial. Así creouse a Comisión Especial de División do Territorio en 1820. O resultado foi a división en Galicia en 4 provincias, a Coruña, Lugo, Ourense e Vigo, fixando nesta cidade a capital provincial tras longa discusión. Pero un novo retroceso na consolidación da división provincial galega operouse en 1823. Volvese ás vellas institucións. Galicia volve a concibirse como unha unidade provincial e o Real Decreto do 30 de novembro de 1833 consolida a partición de Galicia en 4 provincias cun cambio sustancial, o traslado da capitalidade de Vigo a Pontevedra. Nesa división, o resultado é bastante equilibrado e as provincias galegas relativamente parellas en extensión e aínda en poboamento. Dende esas datas, a división provincial de Galicia non sofre modificación ningunha. Fronte á división provincial do territorio galego, houve intentos de superación. Un deles foi o sistema autonómico do Estatuto de 1936, falido, como se sabe, e outro foi o suscitado polo Real Decreto do 18 de decembro de 1913, polo que se autorizaba a Constitución de Mancomunidades Provinciais. Aínda así, e tendo en conta eses intentos de recuperación, de superación, a división física do territorio é invariable dende 1833. Así que é bo ter como referencia que a división provincial non sempre foi así, é relativamente recente, porque hai apenas 2 séculos que Galicia está dividida en 4 provincias. Tamén é bo reflexionar acerca de si a división do territorio ás veces están ben feitas ou non, e se co paso do tempo se poden mudar. Nada debe ser inalterable, desde logo. Aproveitando que estábamos falando de territorio, debullar unhas palabras que teñen relación coa distribución. Por exemplo, en galego debemos dicir, como todo mundo sabe, concello. Concello tanto se pode referir á corporación constituída polo alcalde ou alcaldesa e os concelleiros e concelleiras que teñen ao seu cargo a administración do municipio, coma o territorio que está baixo esa xurisdicción. O barrio é a área administrativa ou parte dunha cidade, vila ou localidade que presenta unhas características de tipo funcional e social e que se distingue do seu contorno. Falamos de vila como a entidade de poboación máis pequena que a cidade e máis grande que a aldea, que en Galicia adoita ter un núcleo urbano e ser o centro económico administrativo dun concello ou dunha comarca, como é o caso de Redondela. Porén, non debemos utilizar o sustantivo pobo para referirnos á vila, porque o pobo é o conxunto de persoas que viven nun lugar determinado e teñen en común a lingua, as tradicións ou as institucións. A vila de Redondela, por exemplo, está formada por infinidade de rúas, que son os camiños dentro da poboación, rodeado por casas, por árbores e xeralmente urbanizados. Pero, ademais, tamén contamos con calellas, que sería un camiño estreito e fondo entre elevacións do terreo. Tamén podemos chamarlle canellón. Así que, despois deste pequeno achegamento ao territorio e ás formas de concebir o territorio, despedímonos, como é habitual, coa nosa chega musical semanal. Desta volta vén da man de Guadi Galego, unha cantante, gaiteira, compositora galega que leva traballado moitos anos pola música do país en proxectos tan diversos como Berrogueto, Tres Peixes Voando, Espido ou Nordestinas. Pois ben, Guadi Galego acaba de presentar un novo disco en solitario que se titula Lúas de Outubro e Agosto, e imos escoitar o primeiro corte deste disco, que ademais ven moi acaído para este mes de novembro que acabamos de pasar, no que celebramos ou denunciamos a violencia contra as mulleres. Imos escoitar un tema que se titula Matriarcas.
As historias con homes encumados rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nen lembrar. Cousa por cousa sen podernos despistar. Nos alitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotía, e nos que resistimos séculos de forza, e nosas matriarcas do país dun tal Breogán. Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nel lembrar.
Pois Eva, chegamos xa ao remate deste espazo, desta sección, e lembramos, sábado, ás 8 da tarde, Multiusos do Piñeiral, en Chapela, unha nova sesión de monólogos.
Do Lareta, sí, señor, con Celso Fernández San Martín, que nos contará unha historia que se titula Manterse a contos.
Pois con esa cita, despedimos hoxe este espazo, un saúdo, boa semana.
Boa semana.